สวัสดีครับสังคมหมดนาทีพัดพอดแคสต์นะครับกับผมการณ์นนท์เลิศสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยจะได้มากเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของดุลการชำระเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศเช่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมก็จะพูดถึงศัพท์ต่างๆแล้วก็ดุลต่างๆนะครับให้ฟังนะครับคือดุลใหญ่เนี่ยมันคือดุลการชำระเงินใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิก่อนละกันคำว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิเนี่ยมันคือรายการลงทุนนะครับหรือการกู้เงินข้ามชาติที่ปรากฏมูลค่าในบัญชีทุนและการเงินโอเคนะครับนี่ก็อยู่ในดุลการชำระเงินเหมือนกันทีนี้ดุลต่อมาเนี่ยเป็นดุลที่ใหญ่มากนะครับเขาเรียกว่าดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะเป็นบัญชีที่แสดงรายรับรายจ่ายนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดุลการชำระเงินนั่นเองนะครับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะครับซึ่งดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยจะประกอบด้วย4ดุลด้วยกัน1คือดุลการค้านะครับปุ่มพูดคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็มีดุลบริการแล้วก็รายได้แล้วก็เงินโอนนะครับซึ่งมีด้วยกัน4อันนะครับทีนี้พอพูดถึงดุลบัญชีเดินสะพัดละโอเคเดี๋ยวผมจะขยายทีละอันเนาะเริ่มจากส่วนประกอบอันแรกก็คือดุลการค้าคำว่าดุลการค้าเนี่ยนะครับก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้ามูลค่าในการนำเข้าและการส่งออกนะครับก็คือหักลบกันเมื่อภายในระยะเวลา1ปีนะครับเมื่อหักลบกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดดุลการค้าเนี่ยมีอยู่3ลักษณะเอาลักษณะแรกเลยนะครับลักษณะแรกก็คือดุลการค้าสมดุลคำว่าดุลการค้าสมดุลก็คือมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าเนี่ยเท่ากันนะครับก็เลยเท่าสมดุลลักษณะที่2คือดุลการค้าขาดดุลคำว่าดุลการค้าขาดดุลเนี่ยก็คือมูลค่าในการส่งออกเนี่ยน้อยกว่าการนำเข้านะครับแสดงว่าติดลบใช่ไหมครับเพราะเมื่อเรานำเข้ามามากกว่าการส่งออกแสดงว่าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะที่2ลักษณะที่3ก็คือดุลการค้าเกินดุลดุลการค้าเกินดุลเนี่ยก็คือเป็นบวกใช่ไหมครับก็คือเรามีการส่งออกมากกว่าการนำเข้ามันก็เลยเป็นบวกใช่ไหมครับเราจ่ายน้อยใช่ไหมแต่เราได้รับมาเยอะนี่คือ3ลักษณะนะครับสมดุลขาดดุลเกินดุลนะก็ง่ายๆนะครับคล้ายๆกับ เรื่องของประเภทงบประมาณนะครับทีนี้อันนี้คืออันส่วนประกอบอันที่1นะครับของดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้าจบไปแล้วอันที่2คือดุลบริการดุลบริการคืออะไรพูดง่ายๆก็คือ เรื่องของผลต่างสุทธิในด้านการบริการท่องเที่ยวนะครับด้านการบริการและการท่องเที่ยวนะครับของที่เข้ามาในประเทศเนี่ยครับซึ่งประเทศไทยเราก็พึ่งด้านการท่องเที่ยวเนี่ยและการบริการเยอะนะครับรวมถึงการบริการขนส่งต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือดุลที่2นะครับส่วนประกอบที่3ก็คือรายได้นะครับรายได้ก็คือรายได้ที่อยู่ในรูปของค่าจ้างเงินเดือนนะครับแล้วก็สวัสดิการต่างๆนะครับทั้งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเงินนะครับแล้วก็มันรวมถึงรายได้จากการลงทุนด้วยนะครับนี่คือรายได้นะครับอันที่4อันสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ในดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือเงินโอนก็คือเงินบริจาคนะครับหรือเงินช่วยเหลือที่โอนมาจากต่างประเทศนั่นเองซึ่งประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้รับเยอะมากมายนะครับเราเนี่ยอาจจะเป็นโอนให้ต่างประเทศเยอะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางทีประเทศไหนเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็มีเงินโอนไปสนับสนุนไปช่วยเหลือใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับทีนี้มาดูว่าบัญชีใหญ่เนี่ยนะครับที่คุมนะครับบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือดุลการชำระเงินนั่นเองดุลการชำระเงินคืออะไรก็คือรายการที่แสดงถึงรายรับรายจ่ายนะครับเงินตาจากประเทศนะครับเงินตาจากต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามานะครับจากด้านการค้ากับบริการและด้านการเงินอื่นๆนะครับซึ่งก็จะอยู่ในระยะเวลา1ปีนะครับมันก็มี3ลักษณะเหมือนเดิมนะครับลักษณะคล้ายๆกับดุลการค้าก็คือ1ลักษณะแรกคือดุลการชำระเงินสมดุลไอ้คำว่าดุลการชำระเงินสมดุลก็คือยอดรายรับเงินตาต่างประเทศเนี่ยเท่ากับยอดรายจ่ายเงินตาต่างประเทศนะครับคือเปรียบเทียบกันระหว่างคนออกไปเที่ยวคนไทยออกไปเที่ยวกับคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นยังไงอันนี้คือถ้าดุลสมดุลก็คือมันเท่ากันแต่ถ้าดุลการชำระเงินขาดดุลแสดงว่ายอดรายรับเงินต่างประเทศเนี่ยน้อยกว่ายอดรายจ่ายเงินต่างประเทศนะยอดรายจ่ายมากกว่าแสดงว่าเสียเงินไปมากกว่ามันเลยขาดดุลนะครับส่วนลักษณะที่3คือดุลการชำระเงินเกินดุลมันคือยอดรายรับเงินต่างประเทศมากกว่ายอดรายจ่ายเงินต่างประเทศนะแสดงว่านักท่องเที่ยวการลงทุนเข้ามาเยอะนะครับมากกว่าที่เราจะไปออกไปข้างนอกนะครับโอเคนี่คือเรื่องของดุลต่างๆนะครับเรื่องของดุลการชำระเงินนะครับ ทีนี้เรื่องที่จะต้องพูดถึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับ เราพูดถึงดุลการชำระไปแล้วดุลการชำระเงินเนี่ยมันก็คือการที่ เราได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาซึ่งไอ้การได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเงินสกุลอื่นของประเทศอื่นใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนทีนี้อัตราแลกเปลี่ยนคืออะไรอัตราแลกเปลี่ยนก็คือราคาของเงินสกุลท้องถิ่น1หน่วยนะครับในรูปของเงินตราต่างประเทศซึ่งก็จะเปรียบเทียบกันนะครับว่าเงินของสกุลนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลเงินบาทเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆผมยกตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตามนี้ก็ได้นะครับสมมติว่า1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแลกกับเงินบาทได้เท่ากับ32บาทอันนี้คือสกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับของอังกฤษเนี่ย1ปอนด์เนี่ยแลกได้เท่ากับ55บาทหรือสกุลเงินของยูโร1ยูโรแลกได้45บาทหรือสกุลเยนใช่ไหมครับ100เยนแลกได้ประมาณ31บาทอันนี้ก็คือแสดงว่าให้เห็นว่าค่าเงินเราแข็งกว่าใช่ไหมครับหรืออะไรครับดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ฮ่องกงก็1ดอลลาร์ฮ่องกงเท่ากับ4บาทกว่านะครับก็ใกล้เคียงกับเงินหยวนนะเพราะเงินหยวนนะ1หยวนเท่ากับ5บาทนะครับดอลลาร์สิงคโปร์นะครับ1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ26บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหรือว่า1ริงกิตเท่ากับ10บาทนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ที่ประเทศต่างๆที่เขามาเข้ามาทำการค้ากับเราเนี่ยเราก็ต้องถ้าเขาเข้ามาทำการค้ากับเราเราก็ได้เงินสกุลต่างประเทศตรงนั้นมาใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าไอ้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศนั้นๆว่าเป็นไงบ้างนะครับซึ่งเราเข้าใจว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับธนาคารกลางเขาดูแลในตำราเนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่และอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวนะครับแต่ถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น3ระบบนะครับ3ระบบก็คือระบบที่ผูกกับเงินสกุลอื่นนะครับอันแรกนะครับอันที่2คือระบบที่มีความยืดหยุ่นจำกัดแล้วอันที่3ก็คือระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ในรูปแบบที่3เนี่ยครับแต่รูปแบบที่3ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกนะครับทีนี้เราค่อยมาดูทีละประเภทนะครับเอาระบบที่1ก่อนระบบที่ผูกค่าเงินกับเงินสกุลอื่นก็คือระบบที่นำเงินเนี่ยไปผูกกับค่าเงินสกุลอื่นเพียงสกุลเดียวนะครับระบบเนี้ยเขาเรียกว่าระบบตะกร้าเงินนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยที่ไทยเกิดต้มยำกุ้งไฮซิตเนี่ยเราก็ใช้แบบระบบตะกร้าเงินเหมือนกันนะครับเราอาจจะไปตึงราคากับตอนนั้นก็คือตึงราคากับดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับจนสูญเสียเงินทุนสำรองต่างประเทศเยอะเกินไปก็เลยต้องปล่อยค่าเงินบาทให้ลอยตัวใช่ไหมครับอันนี้คือระบบที่ผูกค่าเงินกับเงินสกุลอื่นเพียงสกุลเดียวระบบที่2ก็คือระบบที่มีความยืดหยุ่นจำกัดนะครับระบบนี้ก็คล้ายๆกับระบบผูกค่าเงินกับสกุลอื่นนะครับแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่กว้างกว่านะครับแต่ค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะเหมาะกับเงินสกุลแบบทวีปในแบบยุโรปอะไรเงี้ยก็คือสกุลเงินยูโรนะเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มเศรษฐกิจดีกว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับตรงนั้นนะครับส่วนประเภทที่3นะครับเขาเรียกว่าระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเป็นระบบที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานของเงินตราต่างประเทศซึ่งค่าของเงินจะมีความผันผวนมากกว่า2ระบบแรกนะครับซึ่ง2ระบบแรกเนี่ยมันไม่ผันผวนเพราะว่ามันมีการวางแผนได้นะครับโดยเฉพาะระบบตะกร้าเงินเนี่ยก็คือวางแผนได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่ามีความผูกไว้กับสกุลเงินสกุลเดียวแต่ระบบนี้มีความผันผวนมากนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบอีกก็คือระบบความยืดหยุ่นสูงแบบแรกก็คือแบบลอยตัวเสรีคำว่าแบบลอยตัวเสรีเนี่ยนะครับเขาก็จะปล่อยให้ค่าเงินเนี่ยนะครับหรืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดมากที่สุดนะครับไอ้คำว่ากลไกตลาดก็คือเรื่องของความต้องการ เงินสกุลนั้นนะครับอุปสงค์อุปทานเนี่ยนะครับอันนี้คือธนาคารเนี่ยก็สามารถเข้าไปแทรกแซงได้บ้างนะครับแต่ว่าเพื่อชี้นำคือเข้าไปชี้นำได้อย่างเดียวนะครับแทรกแซงได้แบบนั้นแต่แบบที่สองเนี่ยนะครับระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงแบบลอยตัวภายใต้การจัดการซึ่งประเทศไทยเราใช้แบบนี้นะครับประเทศไทยเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบที่เป็นระบบมีความยืดหยุ่นสูงที่เป็นลอยตัวภายใต้การจัดการเป็นยังไงระบบลอยตัวภายใต้การจัดการก็คือปล่อยให้ค่าเงินเนี่ยนะครับค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปตามกลไกราคานะครับจริงๆก็คือกลไกตลาดเนี่ยอุปสงค์อุปทานเนี่ยว่าความต้องการของสกุลเงินนั้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ แต่ธนาคารกลางสามารถเข้าแทรกแซงตลาดให้เป็นไปตามที่ทิศทางที่ต้องการได้คือสามารถแทรกแซงได้นะครับกำกับได้นะครับไม่ได้ปล่อยเสรีจนแบบโอ้โหเต็มที่เลยถ้าเกิดเสรีมากเนี่ยมันจะผันผวนมากนะครับซึ่งการวางแผนจะลำบากมากเช่นอะไรครับสมมุติว่าผมพูดถึงระบบที่แล้วนะลอยตัวเสรีเนี่ยถ้าลอยตัวเสรีเนี่ยเช่นเราทำธุรกรรมเนี่ย เดือนหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้เช่นเราบอกว่าเราซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับในราคาที่$4ไม่$4มันน้อยไปเนาะซื้อโน้ตบุ๊กนะครับในราคาที่$100ใช่ไหมตอนนั้นอาจจะร้อยดอลลาร์เนี่ยอาจจะ$1เท่ากับ32 บาทนะครับแต่ต่อมาเนี่ยคำว่าร้อยดอลลาร์นะครับในอีกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะจาก1 ดอลลาร์ 32 บาทก็เป็น1 ดอลลาร์เท่ากับ35 บาทเราก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งแบบนั้นมันจัดการไม่ได้เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับมีอยู่3 ระบบนะครับที่ใช้กันจริงโอเคก็พูดมานานพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณข้อมูลดีจากสำนักพิมพ์วพ.หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ